gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hefur andmælum. Ekki verða fleiri atkvæðagreiðslur í dag en á dagskrá er tekið 7. dagskrármálið, fullgilding Evrópuráðssamningsins um vernd barna gegn kynferðislegri misbeitingu og misnotkun, stjórnartillaga, mál númer 341 á þingskjali 417, nefndarálit á þingskjali 942, síðari umræða. Hver fyrsti þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti utanríkismálanefndar tillögu til þingsályktunar fullgildingu Evrópuráðssamnings vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun. Framsögumaður málsins háttvirtur þingmaður Mörður Árnason er fjarverandi við skyldustörf. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund gesti. Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að fullgilda Evrópuráðssamning vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun, svo nefndan Lanzarote-samning frá 25. oktober 2007. Í athugasemdum við þingsályktunartillöguna kemur fram að markmið samningsins er að koma í veg fyrir og berjast gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun á börnum, að vernda réttindi barna sem eru þolendur kynferðislegra misneytingar og kynferðislegra misnotkunar og að efla samstarf í baráttunni gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun á börnum hjá hverri þjóð og á alþjóða vísu. Hér erum að ræða fyrsta alþjóðlega gerningin þar sem kynferðisleg misnotkun barna í margvíslegum myndum er gerð refsiverð. Þar með talið þegar slík misnotkun á sér stað inn á heimilum eða innan fjölskyldna, þar sem ofbeldi er beitt nauðung eða hótunum. Samningurinn tekur meðal annars til barnavændis, barna kláms, þess að fullorðnir einstaklingar falast eftir börnum í kynferðislegum tilgangi, ferðaþjónustu sem byggist á kynferðislegri misnotkun barna og spillingu barna með því að valda því vísvitandi að börn verði vitni að kynferðislegu efni eða athöfnum. Við umfjöllum nefndarinnar kom fram að kynferðisleg misneyting og kynferðisleg misnotkun á börnum hefur aukist uggvænlega, einkum að því er varðar aukna notkun bæði barna og brotamanna á upplýsinga og fjarskiptatækni og að eitt af hverjum fimm börnum í Evrópu verður fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Á fundi nefndarinnar var gerð grein fyrir helstu breytingum og íslenskum lögum sem leiða munu af samningnum. En frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum er til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis. Á meðal nýmæla í íslenskum rétti sem leiðir beint af samningnum samkvæmt frumvarpinu má nefna hert ákvæði barnaklám. Refsivert verður að skoða slíkt myndefni en áður þurfti niðurhal barnakláms til þess að refsivert athæfi væri að ræða. Enn fremur eru sýndarmyndir sem sýna börn á klámfengin hátt bannaðar en slíkt efni er talið ýta undir sókn í eiginlegt barnaklám. Þá skulu nefnda breytingar á refsilögsögu sem gera það verkum að hægt verður ákæru hérlendis fyrir þau brot sem framin eru erlendis, jafnvel þótt brotin varði ekki við lög í þeim löndum þar sem þau eru framin. Þessari breytingar stemt gegn ferðaþjónustu sem byggist á kynferðislegri misnotkun barna og er með slíkum ákvæðum komið í veg fyrir að gerendur getur komist undan refsiábyrgð með því að ferðast til ríkja þar sem lagaramin er veikur og vernd barna ábóta vant. Nefndin telur mikilvægt að fullgilda samningin sem hér ræðir og auka með þeim hætti vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og misnotkun og leggur því til að vera samþykkt óbreytt. Birgitta Jónsdóttir áheyrnarfulltrúi var samþykkt álitinu. Háttvirtir þingmenn Gunnar Bragi Sveinsson, Helgi Hjörvar og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndar álitið rita aukundir ritaði Árni Þór Sigurðsson, Mörður Árnason, Bjarni Benediktsson, Guðfríði Lilja Grétarsdóttir og Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Til máls tekur háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður E. Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég ætla nú að kveða mér hér taka hér til máls örstutt þar sem ég átti ekki þess kost á að vera við fyrri umræðu þessa máls og ég vil lýsa ánægju minni með að við séum að ljúka þessu máli með þessum hætti vegna þess að ef að það er eitthvað sem við eigum öll að taka höndum saman og ég fagna því að við erum að því hér, þá er það þegar börnin okkar eiga það á hættu að verða fyrir einhvers konar misbeitingu og þá sérstaklega ógeðfelldri og við erum að berjast hér gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun á börnum. Röksendina fyrir þessu koma skýrt fram í nefndarálitinu og ætla ég ekki að fara að endurtaka það hér, heldur vildi einungis koma hér til þess að lýsa ánægjuminni og fullum stuðningi við þetta mál.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestar. Tekið fyrir 8. dagskrármálið.